Bine ai venit la Rețeaua de Povești! Bine ai venit, Cezarina Anghilac, alias Cezarina Nicolae, la Rețeaua de Povești! Am spus bine, Cezarina Anghilac?
Da, ai spus foarte bine, Corina, bine te-am găsit! Îți mulțumesc pentru invitație și de-abia aștept să stăm de vorbă.
Mi-ai spus la începutul discuției noastre, înainte de înregistrare, că este un pseudonim. Eu n-am știut că Anghila. Chiar spuneam, domnule, ce nume rar. Cezarina, oricum, și el e un prenume foarte, cum să spun, chiar liric. Dar Anghila e pseudonim? Care e?
E un pseudonim derivat din numele meu de naștere, ca să zic așa, numele meu de familie, Anghelache, pe care toată lumea mi-l strălcea în fel și chip, Angheluță, Anghelescu, Anghel, m-am trezit chiar că cineva mi-a zis Anghelina, nume. Da, nu știu de ce li se părea atât de complicat acest nume de familie și... Când am publicat prima mea proză scurtă, am zis, ok, hai să-l stâlcesc și eu. Și așa s-a născut Anghilac.
Am înțeles, pentru că deja ai pomenit de publicarea unei proze. Tu ai debutat în 2017 și am văzut că ești absolventă de sociologie și antropologie. Cum ai ajuns să scrii SF? De la început, prima ta proză publicată a fost de science fiction?
Prima mea proză publicată a fost un fantasy. Și nu mi-am propus să scriu fantasy sau science fiction sau într-un anumit gen, ci pur și simplu așa s-a nimerit acel subiect să fie. În momentul ăla am avut așa o inspirație, de altfel a fost prima și cred că și singura, de până acum, proză scrisă dintr-o suflare, evident, editată ulterior, dar a fost singura. Iar legătura cu sociologia, nu știu ce să zic, întotdeauna am pendulat între latura asta mai umanistă și latura mai realistă a științelor.
Am văzut că ai luat numeroase premii cu scrierile tale. Am vorbit de curând cu Ana Maria Negrilă, care și e absolventă de litere și doctorat în istorie și din SF a făcut un switch spre romanul istoric. Și vorbeam despre lumea bărbaților care era în anii 90 în science fiction. Cum a fost când ai debutat tu? Era mai aerisită, să spun așa? Erau femei multe pe această nișă de literatură fantasy și SF?
Clar este o diferență foarte mare față de anii 90. Nu știu foarte bine cum era în anii 90, pentru că eram destul de fragedă, ca să zic așa, și nici nu aveam acces foarte mult la ce se publica. Însă dacă mă uit și în biblioteca mea, titluri ale autorilor care au publicat în acea perioadă sunt preponderent bărbați. Și mă gândesc inclusiv la colecția Nautilus de la Nemira,
da,
unde erau publicate volume SF și foarte, foarte, foarte mulți bărbați și foarte puține femei. Deci, da, într-adevăr, era destul de dezechilibrat acest raport. În prezent, sincer să fiu, mi se pare că nu mai e acest dezechilibru.
Da.
Adică și în antologii, și în reviste, și în volumele apărute de sine stătătoare sunt reprezentate și femeile și bărbații sunt reprezentați.
Haideți să vorbim puțin, Cezarina, despre cărțile pe care le-ai publicat. Haideți să luăm în ordine cronologică și așa pe scurt, ca cei care nu te-au citit să aibă ocazia acum să te cunoască și să le stârnim puțin curiozitatea. Haideți să începem cu începutul. Care a fost prima carte publicată? Cum s-a numit?
Prima carte publicată este un volum de povestiri, Cine doarme și visează se numește, după una dintre povestirile cuprinse în acesta. În principal sunt povestiri cu tentă fantastică, majoritatea se regăseau și în diverse reviste online și a fost, ca să zic așa, un fel de best of ce am publicat prin reviste online plus una sau două proze noi, ca să zic așa. Povestirile destul de, cum să zic, destul de variate ca temă, pentru că și interesele mele, na, în ceea ce privește subiectele abordate s-au schimbat de-a lungul timpului. Unele merg mai spre horror, unele spre fantasy, chiar unele sunt realism magic. Deci cumva din fiecare zonă a fantasticului există câte o proză. E așa un fel de demo.
Da. Și cum este cu Cercul Fiarei? Este horror? Horror?
Nu i-aș zice horror, i-aș zice fantasy, dar adică dacă am dezbrăca acest univers de latura aceasta închipuită și magică, să zic așa, cred că am putea găsi suficiente elemente de intrigă din viața de zi cu zi, ca să zic așa.
Cum mă scrie Cezarina poveștile acestea, horror, mystery, thriller? Cum decurge procesul acesta al tău creativ? Ai dinainte povestea în cap? Ai un sâmbure doar și îl dezvolți pe parcurs în timp ce scrii? Care e? Că totuși a scrie SF, fantasy, horror, este despre a inventa niște lumi. Toți autorii cu care am vorbit, Daniel Timariu, Liviu Surugiu, Rodica Bretin, Ana Maria Negrile, mi-au spus același lucru, Alexandru Lamba. Cum faci tu? Că fiecare are rețeta lui, să spunem.
Da, exact. Eu pornesc de la un sâmbure. De obicei este o scenă, un personaj și explorez respectiva sămânță. De obicei o explorez în scris, scriind scene, dezvoltând. Și de acolo poate să iasă ceva mai mare sau mai mic, în funcție de potențialul respectivului subiect. De obicei, nu știu, scriu cam jumătate din text, iar după aceea mă opresc ca să mă gândesc la final și la cum ajung acolo. Deci cam după ce am jumătate de text, mă gândesc și la un plan.
Este foarte interesant. Da, este foarte interesant că cititorii și spectatorii de filme de gen sunt atrași de horror și mystery și fantasy. Ce explicație ai avea tu? Asta am pus această întrebare aproape tuturor scriitorilor pe care i-am avut invitați. Fiecare a avut răspuns după cum a crezut el. Că există o atracție. Uite, dacă ne uităm în topurile americane, literaturile acestea sunt pe primele alături de poliție. Deci, care ar fi explicația? De ce oamenii se simt atrași de ceva necunoscut, macabru uneori? Cum crezi?
Mă gândesc că vine cumva în opoziție cu viața și cu faptul că tu ești viu și trăiești și duci o viață ok, pe când personajele trec prin niște evenimente îngrozitoare, cutremurătoare și poate, nu știu, discrepanța aceasta dintre faptul că tu ești acasă în siguranță și oamenii aceia nu sunt, dar ești foarte curios să vezi cum se sfârșește povestea lor, aventura lor, cred că suscită interesul. Mă gândesc că, nu știu, e la fel ca atunci când treci pe lângă un accident de mașină și toată lumea merge îngrozitor de încet ca să stea să se uite să vadă ce s-a întâmplat acolo.
Da, da. Da, e interesantă perspectiva. Și E vorba și de adrenalină, nevoia asta de a-ți crea o adrenalină, inclusiv prin aceste forme de a vedea sau de a citi lucruri groaznice, înspăimântătoare, nu-i așa?
Da. Și o adrenalină, să zic, care nu te costă, nu te arunci cu parașuta sau mai știu eu ce. Ești la final, ești tot acolo unde erai și la început, fără riscuri majore, evident, doar dacă ești cardiac sau mai știu eu ce,
Da.
dar.
Cezarina, ai avut de când scrii tu cărți și publice, ai avut vreodată vreo, nu știu, o părere de la un cititor? Nu știu, mă gândesc că de obicei cititorii își fac o imagine despre autor. De cele mai multe ori îl confundă cu vocea naratorului din carte. Este inevitabil, e raportul cititor-autor primordial, apoi vin celelalte. Nu s-a mirat lumea când, după ce te-a cunoscut, ce te-a văzut, că ești de fapt o fată blondă drăguță, atât de fragilă în aparență, că scrii asemenea, abordezi asemenea genuri? Sau nu
Ba
știu,
da.
da? Te rog,
Ba da.
spune.
În special, nu știu, rude care mă cunoșteau de mică sau persoane mai în vârstă, foarte, cumva, foarte surprinse că sunt capabilă să scriu așa ceva. Adică, sau unele dintre ele nici măcar n-au cutezat să citească, au văzut coperta și au zis: eu nu pot să citesc așa ceva, mi-e frică numai când văd coperta. Da, probabil că se așteptau să scriu, nu știu, romane de dragoste sau. Nu este excus să fac asta în viitor, evident,
Sigur.
dar da, pentru moment nu le-am împlinit așteptările. Dar cumva este ok ca nu toată lumea să împărtășească același entuziasm pentru ceea ce scriu.
Și nici să fie un prototip al autoarei care nu scrie asemenea cărți. Nu trebuie să fie neapărat un anumit prototip, o imagine.
Da.
Știu eu, ca o
Exact.
desplătită sau nu știu, ceva de genul acesta. În Cercul Fiarei, până acum ai publicat două volume. Intenționezi să continui seria?
Este o miniserie, este încheiată pentru moment. Evident, lucrurile pot continua în foarte multe feluri, dar la fel de bine pot rămâne și ca atare. Mi s-a cerut continuare. Momentan nu mă gândesc la acest lucru pentru că vreau să lucrez la un alt proiect literar. Dar nu este exclus ca la un moment dat să apară alte povestiri din universul respectiv.
În ce sens că nu este exclus? Adică să tu le ai bănuiesc, ai putea să continui, nu? Nu este ca și cum ai pus punct în mintea ta definitiv, nu?
N-am pus punct în definitiv, am pus punct pentru moment, cel puțin. Pentru următorul proiect, clar, nu va fi din același univers, va fi într-un alt gen.
Ai anticipat cumva ceea ce vreau să te întreb, ce mai pregătești, iată că ai și spus. Și nu știu, eu am mai discutat cu autorii de genul pe care tu, genurile de fapt, abordezi mai multe în cărțile tale și vorbeam la un moment dat despre faptul că în străinătate literatura aceasta este foarte bine cotată, pe când la noi este considerată marginală. Deși noi am avut o rețea de cenaclu de science fiction și fantasy cu de tradiție, de decenii. Cum îți explici că nu, în ciuda acestui background, noi acum nu prețuim literatura română de gen fantasy science fiction la fel ca acelor autorilor străini. Cum?
Cred că este diferența aceasta între ceea ce așteaptă cititorul de la o carte. Sunt cititori care vor să se regăsească într-o carte, adică dacă întâlnesc situații sau personaje similare cu ceea ce trăiesc ei sau experimentează în viața de zi cu zi, pentru ei este foarte important. Și sunt și cititori care vor să evadeze din viața de zi cu zi prin lectură. Și mă gândesc că balanța asta tinde să încline mai mult pentru cititorii care vor să se regăsească în volumele pe care le citesc și caută mai mult literatură cu subiect contemporan. Ceea ce nu este rău, bineînțeles.
Aș vrea să mai spui în final, dacă ai cunoști autori debutanți sau tineri, sau nu neapărat tineri, persoane care vor să scrie SF și să debut, ce ai sfătui?
Cred că e foarte greu să dau sfaturi la modul general, pentru că fiecare viitor debutant se află într-un anumit moment. Unii poate și-au scris textul, alții poate se gândesc să-l scrie, ar vrea să publice, dar nu știu unde. Foarte important, din punctul meu de vedere, este partea de revizuire a textului. Adică în momentul în care decizi să trimită unei reviste, să aibă un text bine revizuit. Și în al doilea rând să citească revistele care deja există pe piață. Majoritatea sunt online și cu conținut gratuit, deci pot urmări timp de mai multe luni ceea ce se publică acolo și să aleagă revistele care consideră că se potrivesc cu ceea ce scriu ei efectiv.
Da. Este foarte bună referința pe care o dai cu revistele. Mi-a scăpat și rețea de reviste avem de gen în România, chiar destule, online majoritatea, dar este bine că există. Sunt autori care, iarăși români, publică mult în reviste străine, din străinătate, ceea ce iarăși este un lucru bun. Cezarina, îți mulțumesc pentru acest dialog. Te mai aștept când vei scoate noul proiect despre care m-am prins că nu vrei să ne spui foarte multe și înțeleg foarte bine superstiția scriitorului, și eu am, și alții. Îți doresc mult succes în toate proiectele tale și nu doar cele literare și ești binevenit oricând, să știi, la Rețeaua de Povești cu alte povești.
Îți mulțumesc mult de tot, Corina, pentru invitație. Îți doresc mult succes și ție, atât cu podcastul, dar și cu viitoarele proiecte literare pe care le aștept cu nerăbdare. Și cu siguranță mai povestim.
A fost alături de noi scriitoarea Cezarina Nicolae. Noi ne auzim curând cu un alt invitat. La revedere!
Ai ascultat Rețeaua de Povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.